Tai labas rytas. Šią savaitę mašiau ir aš galvoju, kad tai, ką ruošiaus, yra žodis iš Viešpaties. Ir kai kurie taškai man tik tai širit susidėliojo, kai išėjau pasivaikščioti ir šunį pavedžioti. Šiandien mes atsisėsim prie labai keisto stalo, prie Jokūbo ir Labano stalo. Tai du žmonės, kurių gyvenimų atrodo neįmanoma suderinti. Tačiau šis stalas yra taikos stalas. Ten, kur nesuderinama, kažkaip kartais reikalai gali būti suderinti. Iš tiesų, ne prie kiekvieno stalo lengva atsisėsti. Kartais mes tarpusavyje turime tokių sunkumų, kad susėsti prie stalo ir pasikalbėti reikia daug geros valios ir didelių pastangų. Reikia perlipti aukštus slenksčius, sulaikyti neigiamas emocijas, nekelti į paviršių prisiminimų ar sulaikyti skausmo aimoną. Kas esat sėdę prie tokio stalo? Ar yra tekę taip sėsti? Aš manau, kad daugelis iš mūsų yra sėdęs prie tokio stalo, nes verta sėsti. Kai yra du nesuderinami priešiški dalykai, galima ir nesusėsti ir pasakyti, jis yra toks, aš toks ir mes net nepradedam kalbos, išsiskiriame. Bet iš to pasaulis ir yra toks susiskaldęs. Iš to pasaulyje ir yra tiek daug neapykantos, iš to ir vyksta karai, iš to ir skyla šeimos, iš to ir dalykai, kurie skaudina mus, skaudina vaikus ir vyksta. Reikia sėsti prie nesuderinamų dalykų. Taigi šis pasakojimas pradžios knygos 31 skyriuje kalba, kaip susėdo prie stalo du skirtingi žmonės. Aramėjas Labanas ir Hebrajas Jokūbas. Uošvis ir žentas, senas ir jaunas. Darbdavys ir darbininkas, išnaudotojas ir nuskriaustasis, abu apgavikai ir sukčiai. Vienas bėga, kitas vejasi, tačiau jie yra artimi giminės. Tokie skirtingi žmonės susėda. Manau, kad sunkiausi gyvenimo klausimai nėra tie, kur mes nerandam atsakymo, kodėl nėra taikos žemė arba ar tikrai yra ateiviai. Sunkiausi gyvenimo klausimai yra peržengti tuos aukštus slenksčius atsiradusius tarp žmonių. Sunkiausi klausimai pasakyti, aš atsiprašau, atleisk man. Sunkiausi klausimai, gal galima statyti gyvenimą iš naujo, naujai vėl užsibrėždami ribas. Ir vat būtent šiandien aš noriu kalbėti. Pasakojimas yra apie tai, 31 skyrius, aš jo nekartosiu, apie tai, kaip Jokūbas, jisai gauna, jam Dievas prakalba, sako, eik į tėvų žemę. Ir Jokūbas susirinkęs savo šeimą, turtą, iškeliauja, pabėga nuo tos vietos, iš tos žemės, kuris gyveno pas savo uošvį. Tačiau uošvis sužino ir jį pasiveja. Ir uošvis yra supykęs, Jokūbas yra supykęs. Bet šioje vietoje jie randa bendrasį sprendimą, nes jie susėda prie vieno stalo. Taigi, ir aš paskaitysiu nuo pradžios knygos 31 skyriaus 4-6 eilutės ir 14-16. Taigi Jokūbas išsikvietė Rachelę ir Lėją į laukus, kur buvo jo kaimenė, ir pasakė joms, matau, kad jūsų tėvas nebesielgia su manimi taip palankiai, kaip anksčiau, bet mano tėvo Dievas buvo su manimi. Jokūbas kalba ir jisai prisimena nuo 13 eilutės. Aš esu Dievas, kuris tau pasirodė Betelyje, kur tu patepėjai paminklinį akmenį ir padarėjai man įžadą. Dabar palik tuoj pat šį kraštą ir grįžk į savo gimtinę. Tuomet Rachelė ir Lėja atsakydamos jam paklausė, argi mes dar turime dalį ar paveldą savo tėvo namuose? Argi jis nelaiko mūsų svetimomis? Juk ne tik mus pardavė, bet ir už mus gautus pinigus surijo. Tikrai visi turtai, kuriuos Dievas atėmė iš mūsų tėvo, priklauso mums ir mūsų vaikams. Tak daryk visą taip, kaip Dievas tau įsakė. Prie šito stalo aš, Jokūbo ir Labano, aš truputėlį kalbėsiu per veikėjų prizmę. Pirmiausia, pakalbėsim apie nusivylusias moteris Rachelę ir Lėją, kurios savo vyrui sako, daryk visą taip, kaip Dievas tau sakė. Kartais vyrams reikia girdėti, taip kai jo žmona sako, aš daugiskaitos nenoriu minėti, laikai pasikeitė. Daryk visą taip, kaip Dievas tau įsakė. Skaitydamas Dievo žodį, gana nesunkiai pamatai, kad gyvenimas tiek prieš 4000 metų, tiek šiandien vyksta lygiai pagal tuos pačius gyvenimiškus principus ir žmonės gyvena lygiai tais pačiais gyvenimiškais rūpesčiais. Niekas nepakito. Štai žmogus, jaunas žmogus Jokūbas, atvyksta pas giminės ir įsimyli merginą. Gyvenimas atrodo gražus, jis turi daug entuziazmo ir jam nesunku tarnauti 7 metus, nes Labanas pasako, už Rachelę 7 metai darbo. Jeigu nori, tarnauk. Ir jis džiaugsmingai tarnauja. Vis dėlto nėra taip, kaip jis planavo. Kai atėjo vestuvė diena, vietoj Rachelės jam įkišo Lėją. Bet sako, bet jeigu iš tiesų nori Rachelės, dar 7 metus atitarnauk. Ši Jokūbo situacija yra labai panaši tuo, kad daug mes ką šiandien gyvenimą įsigijame kreditu. Įsigijame, o po to gyvendami gražiname skolą. Tai čia Jokūbas ne būstą įsigijo į kreditą, bet įsigijo žmoną kreditą. Atidirbo 7 metus, nepasisekė, dar kartą. Ir dabar kreditu jisai gyvena. Nebe santaupom, bet kreditu. Žinot, iš pradžių kreditą nėra sunku mokėti, nes tik pradėjai gyvenimą. Nusipirkai būstą, nusipirkai, nežinau, automobilį, ar naują audio aparatūrą, ar už mokslus susimokėjai. Iš pradžių nėra sunku, nes tik pradėjai gyvenimą ir turi jėgų ir atrodo, aš tai įveiksiu. Tačiau ilgainiui pradeda tai slėgti. Ilgainiui pasijunti įkliuvęs į spastus ir supranti, manim pasinaudojo. Aš atidirbinėju, aš kažkam tai naudą nešu, vien tik dėl to, kad aš to sekiau. Nes tai man buvo reikalinga. Ir pamatai galų gale, aš esu nelaisvas žmogus. Aš esu visiškai priklausomas nuo to, kuris man davė kreditą. Ta pati situacija, ne? Tik tuo metu imdavo žmonas į kreditą, dabar kitus dalykus ima. Šitaip Jokūbas gyvena 20 metų. Atmoka už žmonas, po to jisai dirba, kad sukurtų savo verslą. Ir taip 20 metų. Ir kai 20 metų gyveni, ir jau vilties nebematai. Ir kartais gyvenime žmogus turi prieiti tą rybą, kada jis pasako, šitaip daugiau nebebus. Jokūbui, jis pats to nesusipratėjo, Viešpats pasakė. Jokūbai, šitaip neturi būti, kaip tu gyveni. Ir aš noriu, kad tu eitum atgal į pažado žemę. Į pažado žemę, kurią aš atvežiau Abromą. Abromas buvo kitokioj situacijoje. Abromas buvo laisvas žmogus. Kai Dievas kalbėjo Abromui, Abromui tai reikėjo tik nuspręsti. Su visu tuo, ką aš turiu, aš tarnausiu Viešpačiui. Ir išėjo į pažado žemę. Jokūbas kitoj situacijoje. Jis yra surištas su Labanu. Jo žmonos Labanos dukteris, jo bandos kilusios iš Labano bandų, akivaizdu, Labanas jo nepaleis. Ir va daugelis mes toj situacijoje esam, mes norim ištrūkti iš tos pasaulietinės vergijos, tos pilkos kasdienos ir suprantam, manęs tai nepaleis. Va tikrai manęs tai nepaleis. Nei mano skolos nepaleis, nei mano įsipareigojimai manęs nepaleis. Apskritai mano gyvenimo būdas yra ant tiek įprastas, kad aš net nemokėsiu naujai gyventi. Manęs tai nepaleis. Nori, bet negali. Vat klausimas. Nori gyventi kitaip, bet bijau, nes man atrodo nepavyks, o tada bus iš vis vergyje. Iki gyvenimo galo ir dar visi juoksis. Ir štai mes matome, kad čia jis pasikviečia savo žmonas prie bendro stalo. Nu, čia nekalba, kad prie stalo į laukus išėjo, bet susėda pokalbiui. Kai yra tokie sunkūs sprendimai, vienas nesi karys, reikalinga komanda. Vakar mes buvom amerikietiško futbolo varžybose. Buvo daugiau jaunimėlio susėję ir mes žiūrėjom, kaip amerikietišką futbolą žaidžia. Tai jie susibūrė į ratelius pasitarti. Sustoja, agresyvus vienas prieš kitą, pečiai apsaugoti, šalmai ant galvų uždėti, pasitarė ir tada eina į puolimą su tuo kamoliu. Turbūt jie pasitarė, kam kamolimės, kas kur bėgs, kas ką pervers, bet tai vyksta kova. Ir jeigu mes galvom, kad pasaulis yra labai draugiška vieta gyventi, tai nustokim būti tokie naivus. Pasaulis nėra draugiška vieta gyventi. Pasaulį yra nuodėmė. Pasaulio priešininkas yra velnias, kuris nori sugriauti jūsų gyvenimą, mano gyvenimą, kuris nenori, kad Dievo darbai vyktų. Ir reikalingas susėdimas prie bendro stalo su artimiausiais ir pasitarimas. Ir šios moterys jos sako, užteks, mes irgi jaučiamės pralaimėjusios mūšį. Mes irgi jaučiamės, kad 20 metų mums buvo visiškas pralaimėjimas. Jokūbai, daryk taip, kaip Dievas tau sako. Pradėkim šiandien gyvenimą su Dievu. Ir nuo šio stalo aš noriu sakyti jums, klausykit, nėra kito kelio gyvenimui, tik su Dievu. Taip yra rezervas laiko 20 metų, ar kiek ten tų metų. Bet to laiko tėkmiai yra nusivylimas po nusivylimo, galutiniam rezultate yra kartėlis, nes per daug palūkanų esi sumokėjęs. Pasaulis mums nedraugas, Dievas mums draugas. Pasaulis mūsų nenuves į pažado žemę, bet įkalins toj, kur gyvenam. Taigi, reikia pokalbio prie stalo su tais, kurie neša tą pačią gyvenimo naštą. Ir tą mes matome, tame pasakojame prieš 4000 metų. Gerai, pasižiūrėkim į kitą vyrą, kuris eina link to stalo. Ir tas vyras yra savo dievus praradęs Labanas, kuris Jokūbą paklausė klausimą, kodėl pavogė mano dievus. Skaitysiu nuo 25 ir 30 eilutės tą tarpą. Kai Jokūbas pabėgo, akivaizdu Labanas įvijosi. Kai Labanas užklupo Jokūbą, Jokūbo palapinė buvo pastatyta aukštumose ir Labanas su broliais pasistatė savo palapinės ten pat, Geleado kalnuose. Ką tu padarei, Labanas tarė Jokūbui. Apgavai mane ir tarsi kalaviju pasigrobiai mano dukteris į nelaisvę. Kodėl taip slapčiai išbėgai, apkvailinai mane ir nepasisakei man? Būčiau tave išleidęs su šventėmis ir dainomis, su bagnelių žvangučiais ir arfomis. Tu neleidai man išbučiuoti net savo sunų ir dukterų. Pasielgiai tikrai kvailai. Aš turiu galius jums visiems žalos padaryti. Bet tavo tėvo Dievas vakar naktį man pasakė, saugokis, negrasink Jokūbui. Na tiek to, suprantu, tu turėjai iškeliauti, nes buvai labai pasilgęs tėvo namų. Bet kodėl pavogiai mano dievus? Ar esam sutikę tokių žmonių, kurie turi viską, ko siekia ir yra nepatenkinti? Labiausiai tai būna su vaikais. Jie visko siekia, gauna, bet vis vien būna nepatenkinti. Ir tėvų užduotis kažkaip tai vaiką išmokyti. Nu, būk pagaliau tu patenkintas, nes gavai tą, ką mes tau davėm. Bet kartais vaikai ir neužauga. Ir būna suaugę žmonės, kurie vis nepatenkinti tuo, ką gavo. Pirmas žvilgsnis į Labaną yra labai malonus, labai draugiškas vyrukas. Ateino Jokūbas, Labanas apsidžiaugė, sesers sūnus atėjo, džiaugsmingai priėmo Jokūbą, duoda jam gerą darbą ir pažada išleisti iš jo dukterį. Super dėdė. Bet praeina laikas ir reikalai pasikeičia. Atsiskleidė kitokie Labano charakterio bruožai. Jis apgavo naiviai įsimylėjusi Jokūbą ir savo dukrą Rachelę. Kaip ši jautėsi tą vestuvių naktį, kai jinai buvo užrakinta, o jos sesuo buvo nuvesta pas Jokūbą? Raštas neprašo, merginos įsivaizduoja turbūt, ne? Kaip jinai jautėsi, kokie jos jausmai prieš tėvą buvo? Kaip Lėja jautėsi, kai ją iškyšo kaip menkavertę moterį, be šansų jai kažką ten susirasti vyrą ir ją iškyšo prievartą vidury nakties. Turbūt jinai net jautėsi išprievartauta. Bet čia štai tėvas įstumė dukterį savo į tokią situaciją. Kaip jaučiasi Jokūbas? Ir visa tai po to pasirodo, kad Labanas padaro dėl papročio, nes taip nedera. padaro taip dėl kitų žmonių ir aišku, kad darbininkas 7 metam turėtų. Padaro tai dėl savęs. Pirmas žvilgsnis malonus, realybė kitokia. Ir štai po 20 metų, praeina 20 metų, Labano turtai išaugę, darbininkas geras, dukros gimdo. Ir 20 metų besitęsusi gerovė vieną dieną dingsta. Nebėra gerovės. Dingo bandos, dingo ateities anūkai, kartos ir liko tuštuma. Ir liko tuštuma. Štai tai, kas tave stiprino, kas tave augino, o tu to net nepripažinai, vieną dieną ima ir išeina. Išeina apgautos ir nuskriaustos dukros, išsiveda anūkus, išeina žentas darbininkas, išeina bandos ir lieka tušti laukai. Ir Labanas galvoja, su jėga aš tai savo susigražinsiu. Matytos situacijos, ne? Matytos, nu gal ne mūsų gyvenime, dar tiek nenugyvenom, bet matytos kitų žmonių gyvenime, kai gerovė pradeda išeiti. Ir kai žmogus lieka vienas. Tarp kitko, Dievas Labano gyvenime taip pat yra. Labano gyvenime yra Dievas, tačiau Viešpats nėra jam artimas. Labanas girdėjęs apie Viešpatį, tačiau jo neieško. Labaną mes girdime sakantį, tavo tėvo Dievas vakar man pasakė. Tavo tėvo Dievas. Toliau 53 lūtį, tegu Abraomo Dievas, Nahoro Dievas, jų tėvų Dievas būna mūsų teisėjas. Labanas žino apie Viešpatį, bet tai yra ne jo Dievas. Tai yra Jokūbo tėvo, tai yra Abraomo Dievas, tai yra Labano senelio Dievas, tai yra kitų. O kas Labano Dievas? O Labano dievai yra pavagiami. Rachelė pavagė Labano dievus. Taip atsitinka kiekvienam, kuris girdėjo apie Viešpatį, jam netarnauja ir turi savo dievų. Ir vieną dieną juos kažkas tai pavagė. Koks tada žmogus lieka? Bedievis. Nes nebeturi net ir tų dievų, kuriais pasitikėjo, nes kažkas juos pavogė. Ir Biblija kartais parodo gyvenimo absurdą. Jeigu tu negarbini Dievo ir jeigu tu turi kažkokią tai religiją, bet ją tau pavogė ir tai yra absurdas. Pažiūrėkim, su Labano situacija tai yra visiškas absurdas. Savo dievų jis ieško palapinėse. Palapinėse dievų ieško. Dar juokingiau, kad dievai yra sudėti į kupranugario balną, o ant jų savo nuogų užpakalių yra atsisėdusi Rachelė ir Labano dievai paslėpti po sijonu ir būdami tokioj nedėkingoj padėti, net ir kai Labanas ieško, jie tyli, nieko negali pasakyti. Parodo, pas koks absurdas. Mes dievo neieškom palapinėse ir po sijonu, ne? Kur mes dievo ieškom? Mes dievo ieškom jo žodyje, dievo ieškom maldoje, kreipdamiesi į jį. Mes meldžiamės, sakome, Dieve, kur tu apsireišk. Mes Dievo ieškame pa žmonės, kurie Dievą pažįsta. Gal jie ką nors apie jį girdėjo. Gal jie ką nors daugiau apie jį žino. Mes Dievo ieškom tyloj. Ir Biblija yra pilna to, kad mes turime ieškoti Dievo. Psalmė 27:8 eilutė. Eik, sako mano širdis, ieškok jo veido. Tavo veido Viešpatė aš ieškau, sako Dovydas. Pranašas Jeremijas kalba žmonėms. Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jei visa širdimi manęs ieškosite, rasite mane čia pat su jumis. Ir aš jūs sugražinsiu į jūsų kraštą. Tai Viešpatė žodis. Ozėjas, siekite teisumą, pjaukite ištikimos meilės derlių, plėškite dirvoną. Nes jau metas ieškoti Viešpatės, kad jis ateitų ir apšviestų mus teisumu. Ozėjo 10:12. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, rašo evangelistas Matas. Dievo ieškoti reikia, bet ne palapinėse. Reikia ieškoti to Dievo, kuris yra nepavagiama. Kodėl žmonės nenori ieškoti Dievo ir pasitenkina paviršutiniškomis žemės gerovėmis, kaip Labanas? Nes nuodėmė. Nes šis klausimas nėra išspręstas. Kai nuodėmė valdo, pakanka pavogiamų dievų. Kai išsilaisvini iš nuodėmės, jie jau tau nebe dievai. Nes tu pamatai Dievą ir jo veidą. Randy Friesen, jis čia pas mus svečiuosis, jis sako, nuodėmė augina neviltį. Dievas leidžia mums patirti neviltį, kad parodytų, kokia yra maištinga mūsų širdis. Tarnauti kitiems dievams yra daug brangiau nei tarnauti gyvajam Dievui. Netikri dievai visada išnyksta. O kas tuomet iš tavęs lieka, kai nebeturi netikrų dievų? Tai va mes matom tokį Labaną. Siekia materialinės gerovės ir jo dievai buvo materialūs. Ir vieną dieną tai, kas materialu, palieka jį, lieka tuštuma. Jis žmogus vejasi, bet jis nieko nebegali padaryti. Net ir pasivijęs nebegali paimti jėgą. Tai gyvenimas, kada ne pagal Dievo valią. 20 metų tiek gali gyventi. Gal 30 gali tiek išspausti. Nusakykime, nu ir 40 gali taip pat gyventi. Bet vieną dieną netikri dievai dingsta. Nu ir gerai, ateikim prie trečio. Atnašaujantis Jokūbas. Kaip prie starlo yra laužama duona. Vėl grįšim prie vaikų. Kai auginam vaikus, mes mokom juos išmokti ribas. Yra ribos, kur taip negalima kalbėti. Yra ribos, kur taip negalima daryti. Ir sunku tėvams vaikus mokyti ribų, nes jie gimsta be ribų. Bet pats žinau, kaip yra sunku mokyti apie ribas. Visuomeniai taip yra. Žmonės vieni neišmoksta pajausti ribų. Tai gauna po to perspėjimą, po to gauna baudą už tų ribų peržengimą ir po to gauna, kokį yra patraukiami į baudžiamą atsakomybę. Nes žmogus nepajuto ribų ir taip darydamas, kaip norėjo, skaudino kitus ir padarė kitam žalos. Dėl to yra ribos. Dievas sukūrė žemę apvalę ir tai reiškia, kad yra ribos, kur žmogus gali gyventi. Nėra, kad mes gyvenam beribiai žemėje. Žemė yra ribota. Dievas sukūrė laiką ir dienų skaičių nustatė. Mes turime laiko ribas. Ir taigi per tą laiką mes galime jį pažinti arba jo išsižadėti šių ribų laikotarpį. Labanas ir Jokūbas yra visiškai susipykę. 31 skyriaus dalis jie vienas kitą visiškai kaltina. Jie yra absoliutus priešai. Štai mes matome, net ir tokioje situacijoje yra ir vyksta susitaikymas. Jie nusprendžia pastatyti savo ribą. Labanas sako, nu gerai, susitarė. Ir jie pastato, Jokūbas stato akmenį, giminis suneša akmenų krūvą. Ir jie pastato čia ribą, čia Labano teritorija, o ten ta pažado žemė, Bala žino, kas ten yra, Ezavas turbūt piktas. Tavo Jokūbai, ir tu negrįžti atgal. Ir aš neinu. Bet jie sutarė. Ir iš tiesų šitas pasakojimas, kai žmonės absoliučiai nesutardami visais klausimais gali sutarti, kad jie nebebus priešais. Tarp kitko, mūsų bažnyčios DNR yra būtent tai. Sutaikymas nesutaikymų priešų. Ėjimas ir buvimas konflikte ir atradimas sprendimo išspręsti taikiai. Kai mes buvome Tailande, maldos ir Dievo klausimo asamblėjoje, labai garsiai buvo apie tai kalbama, kad broliškųjų menonitų bažnyčia yra pabėgėlių bažnyčia. Jie visada bėgo nuo 16 amžiaus, bėgo nuo persekiojimų ir jie žino, kas yra pabėgimas. Dauguma dalis iš jų atsimena, kaip bėgo iš Rusijos, kaip seneliai atkeliavo nieko neturėdami, kaip įsikūrė visiškai laukiniam Paragvajui, kaip Kanadoje buvo sunku, kaip kiti važiavo į Aziją. Vien pabėgėlių istorijos ir pačioje asamblėjoje dalyvavo du paskistaniečiai, brolis ir sesė, pabėgėliai. Tailande gyvenantis be jokių teisių už įstatymo ribų ir jie dalyvavo du pabėgėliai šitoje mūsų asamblėjoje. Ką tai kalba? Gyvenu ne taip, kaip turi būti, be teisės. Gyvenu žemėj, galbūt kurioj negalėčiau, kurioj ne mano. Bet ir ten aš galiu kurti gyvenimą, galiu pradėti iš naujo. Galiu rasti ramybę su savo priešais jų nebekeikti. Galiu susiderinti ir susitaikyti, rasti bendrą kalbą su vietiniais, kurie bijo manęs, nepriima ir nepripažįsta. Ir čia tą mes matom šitoje situacijoje. besipykstantis, jie stato kauburį, jie laužo duoną ir jie susitarė. Mes nebesipyksim. Jokūbas pamiršta Labaną ir nebekalba apie tai, ką jis jam blogą padarė. Labanas nusiramina ir sako, jūs toliau gyvenkite. Visiškas atleidimas vienas kitam. Ir tą kauburį reikia pasistatyti. Ir jeigu mes turim tokį dalyką su mama, su tėčiu, su draugu vaikystės susipykę, su bendradarbiu, mums reikia tokį kauburį pasistatyti ir sakyti, mes nesutariam, bet mes sutarkim, kad mes ne priešai. Kad mes galim gyventi vienas kito neėsdami. Ir čia vat šitas pasakojimas. Ir po šito susitarimo Jokūbo gyvenime lūžis. Jis atnašauja pirmą auką Dievui. Kai susitaikė su artimu, kuriam turėjo daug pretenzijų, bet kai susitaikė, auką neša Jokūbas. Labanas turėtų auką aukoti. Tai jis kaltas. Žinot, kaip tas nuolatinis klausimas yra. Jis mane įskaudino, tai negi aš dabar jam atleisiu. Jis turėtų manęs atsiprašyti, va tada aš pagalvosiu ir galbūt aš jam atleisiu. Kad aš negaliu atleisti tam, kuris manęs neatsiprašė. Argi taip Dievo žodis moko? Taip moko mūsų protas. Žemiškoji logika. Atleisti tik tais tada, kada tavęs atsiprašo. Evangelija yra kitokia. Manęs neprašo ir aš jam atleidau. O atleidimui reikalingas kauburys ir atnaša. Kad aš tikrai atleidau, kai manęs neprašė. Ar kas nors turi statyti kauburį ir auką atnešti? Dabar, kai aš taip šneku. Jeigu turit tokį dalyką, tą darykit. Ir Jokūbas laisvas eiti pažado žemę. Jis turi ribą, jis turi kauburį, jis turi atnašą. Su praeitim 20 metų jis atsisveikino. Aišku, ta ateitis yra nelabai kokia. Jis eina į Ezavo teritoriją. Eina, kur brolis piktas yra. Ir jam bus labai sunku eiti. Už paskos Labano teritoriją. Prieki Ezavas. Nėra lengva. Bet žinot ką, tas mūsų gyvenimas yra mėgstama sakyti, kad mes esam kaip laivas, ne? Bažnyčia yra kaip laivas. Ir labiau galbūt tas tinka burlaivio įvaizdis. Laivas per vandenyną plaukia ten, kur vėjas pučia, ne? Bet mums nebūtinai plaukti ten, kur vėjas pučia. Nebūtinai mums gyvenimą gyventi taip, kaip politikai nusprendžia, kokia ekonomika yra, koks bendras religinis klimatas, kokie nedori ir neteisingi žmonės mūsų supa. Nebūtinai mums gyventi jų įtakoj. Laivai dreifuoja per jūras. Vairininkai jos vairuoja, net jeigu yra priešpriešis vėjas. Jie sugeba plaukti kampais ir pasiekti savo tikslą. Tai ir šitaip yra su Jokūbo gyvenimu. Jis net jeigu ir priešpieši vėjai pučia, jisai siekia savo tikslo. Eiti į žemę ten, kur Dievas Abraomą pasiuntė. Eiti į žemę, kuri jam pažadėta, į tikslą. Ir bažnyčia lygiai tą patį. Jeigu mes negyvenam į Dievo tikslą, mes plaukiam, kur vėjas. Ir mes nuplauksim, kiek ten mums priklauso gyventi, 70 metų vidurkis, ne? Nuplauksim, bet tas uostas nebus tas, į kurį mes taikėm. Ir dėl to mums reikia su vairininku ir su viso navigacinėm pagalbom siekti Dievo link. Ir bažnyčia turi turėti tikslą. Kaip tikintieji mes darom Dievo misiją. Asmeniškai Kristaus mokinio misiją. Mes turim turėti tą tikslą ir užsibrėžti, kaip Kristaus mokinys, aš noriu ten sakyti, tarnauti Dievui taip. Aš užsibrėžiu būti vaisingas ir mes galime kalbėti, ar ten parašyti tiek straipsnių, ar tiek valandų praleisti su vaikais, ar, nežinau, pasodinti ten 100 krūmų gėlių, kad būtų gražiau mūsų gatvėj, bet kaip Kristaus mokinys, aš siekiu to tikslo ir visame tame aš garbinu Dievą. Jėzus sakė, jei jūs būtumėt pasaulio, jūs mylėtų kaip savuosius. Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Taigi Jėzus labai aiškia ribą brėžia mokiniams. Jūs ne iš pasaulio. Pasaulis jūsų nekenčia. Nori iš jūsų naudos, kaip jie Labanas iš Jokūbo. Mato tą naudą apsimoka, bet nekenčia jūsų. Ne dėl jūsų daro, dėl savęs. Dėl to gyvendami pasaulyje, gyvenkit Dievo šlovėj. Taigi ir Šitas stalas yra taikos stalas. Taikos stalas nesusitaikymas su pasauliu ir gyvenimas pasaulyje, bet taikos stalas suprantant. Pasaulyje nieko gero, bet Dieve mano viltis ir mano pažadai. Ir šitoje vietoje aš ir baigsiu ir aš manau, kad kiekvienas savo pamokslą galit prasitęsti, atsakydami tuos klausimus.